Dobrý deň, vítam vás na poslednej prednáške, ktorá bude tak viac menej prehľadová. Takže, čo sme sa vlastne cez tento semester naučili? Začali sme kalkulom komunikujúcich systémov, CCS, ktorý pozostával z procesov, teda tých procesových termov, ktoré mali tieto základné operácie, to proces nil, procesová premena veľké X, prefix, to znamená proces, ktorý by urobiť akciu X a potom sa správa ako P, netermistický výber, paralelizmus, reštrikciu, premenovanie a rekurziu. Na to premenovanie platia nejaké, príklad to volá syntax, ako procesy vyzerajú. A najprv sme začali operačnou semantikou. Tu sme definovali pomocou značkovaných prechodových systémov. Je to vlastne jeden z najuniverzálnejších výpočtových modelov. Máme stavy, medzi stavmi sú prechody, ktoré majú nejaké označenie, aká akcia sa vykonala, aby sme sa z jedného stavu dostali do druhého. Takže tu sú pravidlá pre tento vygenerovanie vlastne nejakého stromu alebo konkrétne toho prechodového systému pre konkrétny proces. Tieto pravidlá sme podrobne preberali. To je operačná semantika. Samozrejme, hneď vysvetlo, že môžeme mať kľudne niekoľko procesov, ktoré vlastne sú úplne inak zapísané, ale v podstate vykazujú to isté správanie. Tak preto sme prešli k nejakej, začali sme nejakou reláciou správania sa, de facto sa im tak hovorí, relácie správania sa, začali sme najprísnejšou, ktorá sa volá bisimulácia a povedali sme, že dva procesy sa správajú rovnako, a to, čo vie spraviť jeden, vie spraviť aj druhý a výsledky sa opäť správajú rovnako. Mali sme takú nejakú technický spôsob, sme to definovali tak, že sme nejakú konkrétnu reláciu nazvali, že bisimulácia ak spĺňa túto vlastnosť a zjednotenie všetkých bisimulácií bola tá relácia vlnovka, bola to najsilnejšia relácia. Potom sme hovorili o slabej bisimulácii. To bola relácia, ktorá ignorovala tau akcie, ako si vnútorné akcie. To znamená, tá vystihovala pozorovateľa, ktorý nevidí vnútorné akcie, de facto ho ani nezaujímajú. Tá je bola definovaná podobne ako bisimulácia, ale sme používali dvojitú šípku, to znamená, že pred tou akciou X predtým a potom som mohol vykonať nejaké tau akcie. V prípade, že tá akcia X bolo samotné tau, tak v prípade som žiadnu tau akciu nemusel vykonať. To sú dve také veľmi prísne relácie. Tá prvá je úplne najprísnejšia, tá druhá je najprísnejšia pre takého pozorovateľa, ktorý nevidí tau akcie. A takú najslabšiu reláciu, ktorú sme vôbec hovorili, bola stopová ekvivalencia. Stopa je postupnosť akcií, ktoré proces vie vykonať. A povedali sme, dva procesy sú stopovo ekvivalentné, ak majú rovnakú množinu stôp. Čiže to je taký pozorovateľ, ktorý vlastne ako keby neinteraguje s tým systémom, ale pozoruje, čo ten systém vie vykonať. Medzi tým je samozrejme veľké množstvo iných relácií. Jedna z úloh bola skúmať špeciálne ekvivalencie na úspech a ekvivalencie na neúspech ich porovnaní, ale toto som si zobral z nejakého starého článku obrázok a tu vidíte, ako veľa ich rôzne môže byť a samozrejme od publikovania toho článku ich ešte viac pribudlo. Tu na spodku celého toho grafu je T, čo je stopová relácia, na vrchu je bisimulácia. Potom sú tam rôzne veci, čo vidíme, čo nevidíme a tak ďalej. Čiže proste ten zväz, v zásade je to zväz, je veľmi zložitý, tie vzťahy medzi reláciami. A samozrejme, neexistuje nejaká univerzálna odpoveď, ktorá je tá pravá, tá najlepšia relácia. Špeciálnu úlohu hrali tie relácie, ktoré boli konkurencie. A tieto relácie sme vedeli charakterizovať pomocou nejakých axiom, nejakých prepisovacích pravidiel. A jednoducho sme ukázali, že dva procesy patria do tej relácie, ak jeden viem prepísať na druhý ten term, pomocou prepisovacích pravidiel. Tu vidíme tabulku s rôznymi axiomami, ktoré používame pri tom prepisovacom systéme. Tá prvá hovorí, že deterministický výber je asociatívny, komutatívny, že 0 je neutrálny prvok a je idempotentný, to znamená, keď si môžeme medzi x a x vybrať, tak je to isté, čo x. A potom tu máme ale celý rad ďalších iných axiom a vidíte v tej tabulke, ktorá relácia, ktoré axiomy môžem použiť, aby som odvodil tú patričnú reláciu. Na ďalšom slajde vidíte niečo, čo sa volá Petriho siete. Petriho siete To je prednáška, ktorú som preskočil. Je to, ale veľmi stručne, je to opäť grafický výpočtový model. Môžem si ho ukázať na nejakom obrázku. Je to graf, ktorý má dva typy vrcholov. Jedni sú značené kolečkami, tým sa hovorí miesta, a druhé sú značené nejakými obdĺžnikmi a niekedy sú to len také kolmé čiary, a tým sa hovorí prechody. Tie miesta sú akási statická vec a tie prechody sú dynamická vec. Toto je akási jednoduchá Petriho sieť. Vidíte, že tu v tomto prípade konkrétne v troch miestach sú také tufky, tokeny. A chápte to tak, v tomto prípade tých interpretácií je viac, že to miesto, keď je tam ten token, tá ťuvka, tak vtedy tá podmienka, ktorá je na ňo naviazaná, je splnená. V tomto prípade je to nejaký kolobeh ročných období a tento hovorí, že je splnený stav jar, to znamená je jar, je splnený stav jar alebo zima, znamená, keď je jar, tak je splnený aj tento stav. Akciu, ktorú v danej chvíli môžem urobiť, je, že začína leto. To znamená, leto môže začínať vtedy, len keď som bol predtým v stave jar. A vykonaním tejto akcie sa všetky ťuvky, ktoré sú v miestach, ktoré vedú do tejto akcie, začína leto, zmiznú a objaví sa ťuvka v stave leto. Vyzerá by to také veľmi jednoduchúčke, na čo to je dobré. To bolo vymyslené, myslím, v 62. roku, veľmi dávno. A nakoniec sa ukázalo, že to výpočtový model, ktorý má veľa aplikácií, je relatívne veľmi prehľadný. To znamená, teraz si predstavte, že pomocou takéhoto systému sa obohacujú rôzne iné parametre, čas, pravdepodobnosť, kade čo iné. Že to dáte niekomu, kto predstavuje výrobnú linku vo Volkswagene a má všetky tie jednotlivé pásy popísané pomocou takéhoto vizuálneho jazyka na to, aby tento stroj mohol robiť toto, potrebuje toto, toto, toto a keď to urobí, tak výsledkom je toto. Čiže vie to nakonfigurovať aj inžinier, ktorý nie je špecialista v informatike. A samozrejme, tie podporné softvery sa starajú o to, aby to celé dohromady fungovalo. Lebo to sú nejaké asi lokálne podmienky a lokálne akcie. Podobne sa to treba používa, keď niekto ide, aj sa to reálne používa. Predstavte si systém metra vo veľkom meste a hovorí, že kedy tá akcia, ten obĺžnik bude v tomto prípade, kedy môže ísť vlak. A sú tam nejaké splnené nejaké podmienky, nejaký nemôže byť iný vlak na tej pred ním, na tej koleji, musia byť výhybky, tak ako majú semafóry, ako majú byť. A keď prejde, tak sa zase čosi nastaví. Čiže je to systém, ktorý hovorí o množstve takých lokálnych podmienok, ale celé to robí vlastne schému metra vo veľkom meste. Samozrejme, za tou akciou je spravidla, tá akcia hovorí, čo si sa udeje, spravidla je tam nejaký niečo sekvenčné už potom. Tie existujúce nástroje, ktoré podporujú Petriho sieť, tam občas majú povedzme celk C-čkový kód, ktorý sa vykoná. Čiže je to taká zvláštna štruktúra, že tá riadiaca časť je Petriho sieť a ten samotný obdĺžnik, tá akcia je klasický, sekvenčný v Java, v C++ alebo v nejakom inom klasickom jazyku kód a ten, keď sa vykoná, tak znovu budú platiť nejaké nové podmienky a tak ďalej. To je model Petriho siete, ale ako pravím, ten sme preskočili. Rovno sme sa venovali časovým automatom, čiže to sú automaty, ktoré na rozdiel od klasických konečných automatov majú ešte nejaké hodiny, nejakú abecedu, s ktorou pracujú, v tomto prípade sú to znaky A a B, a potom majú nejaké hodiny, tu sú označené na tom prvom hodinami X, ktoré môžem buď sa pýtať, koľko tie hodiny ukazujú, to znamená akciu zo stavu S čiarou do S môžem vtedy urobiť, len keď hodiny ukazujú viac alebo rovné ako jedna a na vstupe mám akciu B a akciu z S do S čiarov môžem vykonať vtedy, keď mám na vstupe A a zároveň nepýtam sa, koľko hodiny ukazujú, ale ich resetujem. V tom stave S čiarov môžem dotrvať dovtedy, kým hodiny neukazujú čas väčší ako 2. Čiže to bol princíp časových automatov. Samozrejme, týchto nástrojov je strašne veľa, týchto modelov je veľmi veľa. A my sme sa aj venovali, aj v Upale to bolo, aj v Kale, niečomu, čo sa volá model checking. To znamená, sformujete nejakú vlastnosť a spýtate sa nejakou softverovou nástroja, či ten systém má tú vlastnosť. To ste robili aj na domáce úlohy, ale tých systémov je veľmi veľa. Ja som tu ukázal na stránke vám z Wikipédie, keď dáte model checking, tak sa vám objaví obrovské množstvo a to zďaleka nie sú všetky nástrojov, ktoré sú sa používa aj pri formálnych metodách, to znamená nejaký formalizmus, ako to zapíšem, ako popíšem ten svet, ten systém, to sme robili buď cez procesové algebry, cez CCS, alebo ste to robili pre časový automat. A spravidla to vie aj simulovať, modelovať, ale vie to aj verifikovať. Inak máte aj napísané, aký typ logiky temporálnej formuly, s akými to vie pracovať. Dobre, okrem toho, na procesových algebrách sú založené aj rôzne jazyky, ktoré už veľmi pripomínajú programovacie jazyky. Ja som vám v jednej z tých prvých prednášok ukázal akože celý zoznam programovacích jazykov, ktoré využívajú paradigmu procesových algebier. Tunak spomeniem jazyk Lotus, ktorý bol svojho času veľmi populárny. Tiež pracuje s procesmi, ktoré majú nejaké porty. To už my vieme, to sú tie akcie, cez ktoré môžu komunikovať. Tu je napísané konkrétne, mám nejaký proces PP1 a jeho porty sú A, B, C, D, E, F, G. A ja samozrejme môžem dva takéto procesy, v tomto prípade na ďalšom slajde PP1 a PP2 spojiť paralelne. A poviem, je tam paralelný operátor, tak trošku schovatý, hovorím, že cez porty A, D a G budete vy dvaja komunikovať, cez tie si budete dávať navzájom informácie a tie ostatné môžu slúžiť na komunikovanie s okolitým prostredím. Čiže na ďalšom slajde hneď vidíme, ako vyzeral ten programovací jazyk. Je tu popísaný nejaký proces MAX3. Je napísané, že jeho porty sú IN1, IN2, IN3 a OUT. To sú tie, ktoré z tej krabičky najvyššej vychádzajú. Ten port MID je vnútorný port, s ním sa nekomunikuje na vonok. A to je vnútorný port, cez ktorý komunikujú podprocesy, ktoré sú, tento popisu, ten proces MAX3. A to je MAX2, ktorý je tam dvakrát. A s tým, že má rovnakú štruktúru, ale má nejak inak nazvané tie porty. Je tam, dá sa tam nejak premenovať tie porty, aby ste vedeli, že ako majú inak vyzerajú tie porty a tie komunikujú navzájom. Samozrejme, toto ešte nie je popísané, ako vyzerajú tie porty MAX2. Na ďalšom slajde to už vidíme tak akože podrobnejšie popísané, ako vyzerajú konkrétne ten program. V tomto prípade to MAX2 vyzerá tak, že jednoducho vykoná akciu A, B, C a skončí. Môže to bežať popri tom ešte B a C a skončiť. Čiže toto už vyzerá ako klasický programovací jazyk. Na ďalšom vidíte už tak presnejšie popísanú syntax toho jazyka. To všetko, čo poznáte z procesových algebier, netermistický výber, paralelizmus, premenovanie, skrývanie a tak ďalej. Čiže to sú slajdy, ktoré popisujú, ako vyzerá činnosť tých jednotlivých akcií. A to by vám malo byť celkom už zrozumiteľné, keď ste robili samozrejme zo CCS. Čiže tu je niekoľko takých príkladov, ako tu môžem duplexový buffer naprogramovať. To je skutočne bol používaný programovací jazyk. Teraz myslím, že už to zahraniu zase modernejšie. Je tu popísaný, ako by vyzeral full duplexový buffer. Dobre, tu na ďalších obrázkoch vidíte prechodové systémy, ktoré sú vygenerované takýmto programom, to znamená všetky možné akcie, ktoré ten systém môže robiť. V tomto prípade sú to nejaké stromy, ktoré začínajú z počiatku a ďalej sa to vetví. Dobre, to je ako, kto chce si to môže popozerať, veľa príkladov, ako sa to robí. Sú príklady aj na bisimuláciu a sú tu ďalšie príklady procesov zapísaných v Lotose. Tých nástrojov, ktoré som povedal, že ktoré sa využívajú formálne médiá, je veľmi veľa. Ja tu ešte spomeniem nástroj CADP. Opäť je to nejaký špecifikačný jazyk. Má v sebe model checker. Model checker, tak nemusím povedať, ako je formuly používať. Tento používa MiCalculus. To sú tie formuly, ktoré používajú najmenší a najväčší pevný bod. Zároveň vie overiť ekvivalenciu na úrovni bisimulácie, a vie robiť aj graf toho prechodového systému. V podstate má veľmi podobné vlastnosti, ako vedel Kahl, ale tento robí s prechodovými systémami. Aj s prechodovými systémami. A samozrejme má ešte také veci, vie urobiť dosiahnuteľnosť. To znamená, vie sa spýtať, či daný stav vie dosiahnuť. A tak má niektoré veci navyše. Ďalší systém, ktorý by som tak spomenul, je Tapas. Je to opäť systém, ktorý robí s nejakými prechodovými systémami. Vidíte z tej grafiky, že už je to dávnejšie to začalo vyvíjať. Tiež má veľa funkcií, je to nakresliť, verifikovať. Tu vidíte formuly, ktoré používajú. Je to taká varianta CTL logiky. Opäť vie overiť nejaké formuly, či platia alebo neplatia. Tento systém navyše ešte vie robiť s časom a s pravdepodobnosťami. O pravdepodobnostných modeloch som veľa nehovoril, ale v zásade si predstavte, že nejakým spôsobom viem dodať pravdepodobnosť, keď mám deterministický výber, s akou pravdepodobnosťou si ktorou vetvou pôjdem. Samozrejme, to je taká lokálna vec, že keď sa teraz budeš vetviť a s takouto pravdepodobnosťou ideš touto vetvou a s takou, tak ten systém je vypočítať celkovú pravdepodobnosť, že sa treba dosiahnem do nejakého stavu. Alebo, takže tie, samozrejme musí nejak prepočítať všetky tie pravdepodobnosti, prípadne časy, v akom čase, s akom pravdepodobnosťou sa dosiahnem do daného stavu. Čiže toto všetko tieto systémy umožňujú. Úpal je tu, samozrejme úpal, keďže ste sa s ním dosť veľa hrali na domácich úlohách, ešte aj budete na poslednej úlohe, takže tam tie asi nemusím nejak extra popisovať. S tým si sa myslím celkom dobre zoznámili. No a po úpale tu ešte mám po úpale. Ops. Aha, ďalší jazyk je Tapal. Znamená, väčšinou je to odvodené od univerzit, ktorých to bolo robené. Toto je jazyk zase, ktorý robí s Petriho sieťami. Ako si viete predstaviť, tak opäť má podobné veci ako Upal. Proste robí s Petriho sieťami. To, čo vidíte na tom obrázku, tie hrubé čiary, tak to sú tie prechody a krúžky sú miesta. Opäť umožňuje akúsi analýzu, čo všetko to vidíte, čo všetko dokáže, aké algoritmy si môžete aj vybrať, ktorý bude používať. A veľa otázok okolo Petriho sieti vedia tieto systémy analyzovať. Samozrejme, tých nástrojov a jazykov je nepreberné množstvo. A to hovorím o takých, o ktorých, tak povediac, vieme. Hej? Lepšie vieme podrobne. Často je to tak, že veľké firmy majú ešte vlastné jazyky a vlastné nástroje, ktoré sú proprietárne, ktoré moc nezverejňujú ani ich vlastnosti, ani ich nepredávajú, či de facto sú ani není komerčné, je to ich vlastná vec pre vlastné potreby a toho je strašne veľa. Zmyslom tohoto kurzu nebolo, samozrejme ani nemôže byť, aby ste sa všetky naučili. Zmyslom tohoto kurzu bolo, je vás naučiť, že existuje také niečo ako formálne metódy. S niečím takým si sa predpokladám nikdy ešte nestretli. Hoci bez formálnych metód prakticky ten svet informatiky, aký je teraz, by nebol možný, lebo jednak je to samozrejme, používajú sa, ako som veľakrát spomenul, pri návrhu hardveru. Veľké množstvo čipov, samozrejme aj samotných procesorov, ale aj iných čipov, ktoré realizujú rôzne pomocné veci, je už teraz navrhovaný tak, že sa používajú formálne metódy na verifikáciu, či je ten návrh správny. Okrem toho, množstvo algoritmov, ktoré sú nejakým spôsobom kľúčové, sa overuje formálnymi metodami, sú pravidla telekomunikačné a vôbec protokoly ako také, alebo nejaké veľmi kritické veci pre kritické násadenia. Koniec koncov všimli ste si aj počas toho kurzu, že niekedy aj veľmi jednoduchá vec je veľmi ťažko overiť, že či to ozaj má tie vlastnosti, ktoré chceme. No, testovanie tu celkom nie je možné, keď to môže dosiahnuť viac stavov, a to si ľahko spočítate, ako je častíc vo vesmíre. Tak testovanie by znamenalo skúšať všetky možné behy toho výpočtu, čo neprichádza do úvahy, ale formálne metódy sú akýsi spôsob, ako toto nejak s týmto pomôcť. To znamená, že väčšina z nás, predpokladám, že sa priamo nemusí nikdy stretnúť v živote s tým, že by sami ste používali formálne metódy, ale už veľa mojich študentov v minulosti nakoniec si myslí, že nikdy sa k tomu nedostanú, predsa len sa k tomu dostali, ale je to taká súčasť vzdelania informatikov, aby ste vedeli, že také niečo existuje. A že existuje aj vôbec niečo také, ako keby spôsob, ako dokázať, že to, čo ste navrhli, robí to, čo má. Ja som vám tu ukázal vlastne dva základné prístupy, ako dokázať, že to, čo to má. Buď tú vlastnosť, ako sa má správať, tiež popíšem nejakým systémom. V prípade toho, čo ste robili na úlohy, sme tu robili nejaký alternating bit protokol, ale napísali ste jeho špecifikáciu, čiže ako to má fungovať, a ukázali ste pomocou relácie, bisimulácie alebo slabej bisimulácie, že tie dva, ten váš návrh toho protokolu a toho, čo chcete, aby to, ako to má fungovať, že sú bisimulárne, to znamená, že sa správajú rovnako. Pritom tá špecifikácia bola ľahká a prehľadná. Ten protokol, keby som vám mal povedať, že no, skúste mi dokázať, že celkom funguje, tak bez toho by ste sa dosť natrápili ako na to. Takto ste ukázali, že je to bisimulárne alebo slabo bisimulárne so špecifikáciou a bolo vyriešené. Druhý spôsob, ako dokázať, že systém má nejakú vlastnosť, je sformulovať tú vlastnosť pomocou nejakej logiky. Mali sme Milner, NSI Milner logiku, mali sme Mikalkulus, mali sme CTL formule a teda software, ktorý povie, či toto je skutočne vlastnosť toho systému. Samozrejme, je to trošku iné ako bisimulácia. Tá bisimulácia je v istom zmysle taká totálne overenie toho, či to funguje ako tak, ale v prípade takéhoto jednoduchého protokolu je ľahko povedať, ako to má celé vyzerať. Niekedy ale je systém strašne zložitý, ale potrebujeme sa špecificky spýtať nejaké otázky, či sa nedostane do deadlocku, alebo či bude väčšine živý, to znamená, nebude, či je tam nekonečné správanie, či nediverguje, či vždy konverguje a tak ďalej. Čiže máme na to formuly, ktoré to vieme sformulovať túto úlohu a nástroje, ktoré podporujú model checking, to znamená, či ten systém je modelom pre tú formulu, či je, či splňa tú formulu. No a to je asi tak všetko. Ďakujem.